Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, per mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir katechezės laidoje, kai buvau žadėjęs, pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti praeitoje Klausk drąsiai laidoje šeštadienį, kurioje taip pat dalyvavo kunigas Salezietis Jacekas Pašenda. Na kągi, ir pradėkim, žiūrėkim, kokių turim dar neatsakytų klausimų. Nijolės klausimas. Noriu paklausti, ar galima palikti palikimą po mirties vienuolijoms, pavyzdžiui, jėzuitams, pranciškonams? Na, geriausia būtų klausti tos pačios vienuolijos, kuriai norima palikti palikimą. Ar jie gali priimti? Jeigu klausiate dėl neturto dvasios, tai bent jau pas pranciškonus, kiek žinau, neturto dvasia yra ta, kad neturėti nieko savo. Broliai asmeniškai savo neturi. Viskas, kas yra, priklauso bendruomeniai. Tai ne kaip atskiram asmeniui, nes atskiras vienuolis palikimo priimti negali. Bet jeigu vienuolynui, manau, kad problemų neturėtų būti. Žiūrint, kas ten per palikimas, ar jiems nebus našta, ar pasitarnaus jų pastoraciniai veiklai, tas dalykas, kurį jūs paliktumėte, tai jie tada atsižvelgtų turbūt. Tai manau, kad geriausia būtų tiesiog klausti pačios tos vienuolijos, nes pastoraciniam darbui tikrai materialiniai resursai yra reikalingi ir tas palikimas gali būti gera parama tos vienuolijos misijos vykdymui. Julijona klausė. Man vienuolė paaiškino, kad abortuoti mano broliai ir seserys yra mano užtarėjai danguje. Koks mano santykis su jais turėtų būti? Išeitų, kad kuo daugiau šio smurto atveju, tuo daugiau užtarėjų? Na, čia toks klausimas tikrai nelengvas. Gal analogiškai galėtume prisiminti apaštalą Paulių, kuris kalba apie nuodėmę ir malonę. Sako, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Tačiau ten priduria, kad bet tai nereiškia, kad mes turim specialiai daryti nuodėmės, kad gautume Dievo malonės. Tada jau būtų atvirkštinis dalykas, toks kaip piknaudžiavimas ar Dievo gundimas. Na, o blogis, jis neturi galutinės pergalės, neturi galios, nes Dievas yra kūrėjas ir jo yra galutinis žodis ir galiausiai paskutinio teismo diena bus jo galutinis žodis ir Dievas gali blogį perversti į gėrį. Neveltui rašoma šventajame rašte, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Taigi, jeigu taip čia logiškai galvojant, pagal logikos dėsnius, na tai atrodytų, kad taip tarsi, kuo daugiau to smurto atveju, tuo daugiau užtarėjų. Mato, čia yra kitokia logika. Ir Dievo keliai, kaip sakoma, ne jūsų keliai, Dievo mintis, ne jūsų mintis ir Dievo išmintis išmintingesnė už žmonės. Yra tokie žodžiai šventojo rašto, tad ne visur tinka mūsų logikos dėsniai. Tikėjime santykiai su Dievu ne visur tinka mūsų logikos dėsniai. Ne visada mes juos galime pritaikyti. Na, o dėl santykio su jūsų broliais ir seserimis, kurie buvo nužudyti dar negimę. Na, čia kaip sako, matam šventųjų bendravime, kaip katalikų bažnyčios katekizmas taip pat mokina kalbėdamas apie šventųjų bendravimą. Tu jau susirasiu. Štai yra toks sakinys. Katalikų bažnyčios katekizme 958 numeryje. Čia kalbama apie bendrystę su mirusiaisiais. Gal visą tą numerį perskaitysiu. Ypač pripažindama šį viso Jėzaus Kristaus mistinio kūno bendravimą, keliaujančio į bažnyčią nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, giliai pamaldžiai gerbė mirusiųjų atminimą, ir kadangi šventa ir išganinga yra mintis melstis už mirusius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių, stengiasi jiems padėti. Mūsų malda už mirusiuosius gali ne tik jiems padėti, mūsų užtarti, jie ir mus gali veiksmingai užtarti. Tai ir nužudyti vaikeliai dar negimė jie, neturėjo savo asmeninės kaltės ir jie tikrai gali jūs užtarti, nes savo asmeninės nuodėmes jie nebuvo padarę. Kitas klausimas. Ko mes galėtume melsti ir išmelsti šventąjį Jurgį jo dieną? Na, matot, tas melsti ir išmelsti, tai tarsi iškaulyti kažką iš kažkokio šventojo. Neturėkim tokio santykio su Dievu ir su šventaisiais, kaip kaulytojai. Melsti ir išmelsti, bet visų šventųjų yra tokia kaip gal misija. Mus užtarti pas Dievą, mus atvesti pas jį. Mes galim prašyti jų užtarimo. Ir aišku, užtarimo taip pat, jeigu keliaujam Dievo keliu, tikėjimo keliu, mes galim įvairiose savo reikaluose prašyti užtarimo. Jeigu mes gyvenam bedievišką gyvenimą, tai gali ten su tais šventaisiais tada turėti santykį tokį kaip pagonį su savo dievais. Ir tai bus tik tai iliuzija. Jokio užtarimo čia nevyksta, bet kai žmogus gyvena su Dievu, tada aišku, kad gali prašyti šventųjų užtarimo. Ir įvairiose kasdieniuose reikaluose, na, tai šventasis Jurgis yra ir žemdirbių globėjas, jis yra ir skautų globėjas, blogio nugalėtojo simbolis, kaip jis vaizduojamas nugalintis slibina. Mes galim prašyti užtarimo kovoje prieš piktąjį mūsų asmeniniam gyvenime, kad jis užtartų mus ir mokytų mus nugalėti blogį savo gyvenime. Tai va tokie dalykai. Jovitos klausimas. Tikinti mergina sutiko vaikiną ateistą, netgi naudojantį šetoniškus ženklus. Ar tokį žmogų bandyti įkalbėti, kad atsiverstų, ar pasitraukti nuo jo? Na, aišku, kad jeigu draugystė, šeima su tokiu žmogum, tai yra tam tikras pavojus, kad jis gali atitraukti tave nuo tikėjimo, bet labai svarbu daug už tą žmogų melstis ir net gal ne vienam. Ne tai, kad įkalbinėti niekada žmogus neatsivers, jeigu jį bandysi įkalbinėti. Ne taip. Žmonės reikia mylėti ir liudyti savo tikėjimą. Gerbti juos kaip žmonės pirmiausia, bet aišku, neužmirštant, kad jeigu žmogus susidėjęs su blogiu, tai kad taip pat protingai ir saugočiausi, kad to blogio nepersiimčiau nuo kito žmogaus. Ir prašyti apsaugos, aišku, ne su baime gyvent, bet su pasitikėjimu Dievu. Ir melstis už tą žmogų, kad jisai atsiverstų, kad jisai mestų tos visus šetoniškus dalykus, kad įtikėtų, bet tik tai ne kaip nors įkalbinėti. Na ir draugystėje, aišku, kad jau tada reikia būti atsargiems, nes kas iš to, kad bus draugystė, bet bus blogio pusėje, o ne Dievo pusėje, jeigu mane atitraukt. Bet būnant vienybė su Dievu, mes galim savo tikėjimo gale atitraukt žmogų nuo blogio ir pervesti per užtarimą, per savo liudimą į Dievo teritoriją, į gėrio teritoriją. Tai čia reikia tokio ir budrumo, ir išmintingumo, svarbiausia meilės. Aušros klausimas. Stačiatikių protestantų moteris merginos šventose mišiose visada būna skarelėmis ir šalikais pridengtomis galvomis, o pas mus tik viena kita senutė. Katechezės laidoje girdėjau, kad moteris turi būti pridengtomis galvomis. Taip sakydavo ir mano amžinatilsi mama. Adoruojant, manau, būtina moteriai būti pridengta galva. Kokia jūsų nuomonė? Na, dabar tokio įsakymo bažnyčios, kad turi būti, kaip ir nėra, tačiau tiktų. Tiktų ir moteriams tikrai tiktų apskritai pagalvoti apie savo apsirengimą, einant į bažnyčią, ypač šiltuoju metų laiku. Ir čia yra ne šiaip sau. Čia yra pakankamai rimtas dalykas, ateinant į šventovę. Na, o dėl galvos pridengimo kalba apie tai apaštalas Paulius, nes tai liudija ir Dievo viršenybę, ir vyro tam tikrą viršenybę. Bet šiais laikais gi visi nori būti lygus, moteris nori būti kaip vyrai, vyrai jau nori būti kaip moteris. Tai iš tikrųjų, jeigu katalikai tikrai priimtų tą tokį skirtingumą, nors aišku, pagal žmogišką orumą ir vyra ir moteris yra lygus, bet jie yra skirtingi. Ir tas santykis yra skirtingas, sako, jūs žmonos būkite klusnios, vyrams lyg viešpačiui. O jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip Kristus, kad myli bažnyčią, nes santokos sakramentas ir vaizduoja Kristaus ir bažnyčios meilę. Ir moteris, jinai pridengta galva, vaizduoja tarsi bažnyčią Jėzaus akivaizdui, sakyčiau. Tai tikrai būtų gražu ir tiktų, bet ne čia svarbiausia. Svarbiau yra pirmiausia pats tas apsirengimas, gal nuo to reikėtų pradėti. Mūsų šiandieniai kultūroje einant į bažnyčią apie tai pirmiausia galvoti ir kreipti dėmesį. Antano klausimas. Per laidotuvės teko matyti, kad iš gedulo namų mirusi lydėjo iš bažnyčios paimtų kryžiumi, nors buvo ir vadinamas laikinasis. Koks skirtumas, jų kryžius yra vienas. Ar į bažnyčią vienu, o į kapines kitu? Na, matot, yra paskirtis kryžius vienas pagamintas taip, kad jį būtų galima įsmeigti žemę ir bus kaip laikinas prie kapo vietoj paminklo, kol bus paminklas, o yra kitas kryžius, kuris yra procesinis kryžius, skirtas procesijai nešti ir jis yra taip padarytas, kad jį būtų patogu nešti. Ir su vienu kryžiu reiktų lydėti nuo pat pradžių iki pat kapų, ar jis būtų iš bažnyčios, būna, kad laidojimo biurai turi procesinį kryžių. Dar yra tekę matyti, kad abu kryžius neša, tai čia nonsensas iš viso. Neturėtų tai būti, bet turėtų tą laikinai kryžių tiesiog nuvežti į kapines su ta mašina, kuri karstą veža, o procesijui nešti tą kryžių, kuris tam skirtas, kuris skirtas laidotuvių procesijui. Tiesiog tokia turėtų būti paprasta elementari tvarka. Žinoma, kryžius neturėtų būti nešamas, jeigu yra laidojama be kunigo. Ne su bažnytinėmis apeigomis, o jeigu su bažnytinėmis, tai kryžius turėtų būti. Kartais ir tai apleidžiama. Ai pamiršom, ai nepasėmėm, ai gal čia nesvarbu. Kryžius yra mums išganimo ženklas. Mes sekam paskui Jėzų, kuris nešė savo kryžių ant Golgotos kalno, numirė už mus ir prisikėlė, kad mes turėtume gyvenimą, kad ir mes būtume prikelti. Todėl ir statant paminklus ant kapų reikia, kad būtų kryžius. Arba paminklas kryžiaus formos geriausių atveju, o jei ne, tai bent ant paminklo, kaip nors pavaizduotas kryžius kaip išganimo ženklas. Stasės iš Vilniaus klausimas. Ji rašo taip, garbė Kristui. Šventos mišios kelis kart per savaitę, adoracija, Marijos radijas, katalikiška literatūra, bendravimas su tikinčiais pašvestoje gyvenimo žmonėmis. Gyvenimas pilnatvės link. Didžiąją savaitę užslinko tamsa. Priešiškumas emocingiems pamokslams, giesmėms, kritika. Šeima sako, visur reikia saiko. Ar tiesa? Meiliai nereikia saiko. Tai čia būtų tada netiesa, kad visur reikia saiko. Šiaip visur reikia saiko. Čia nesaiko turbūt klausimas, bet didžiąją savaitę, žinokit, ne tik jums būna taip kažkodėl ir vieną kitą žmogų pažįstu. Tokia tamsa užėna man pačiam asmeniškai patviriausiu buvo. Irgi ateina tokie polimai tam tikri ir kaip pagundos, kaip tokias, vat, kaip jūs sakote, ir galbūt čia kažkoks yra išbandymas. tam tikra kančia, tam tikra tamsi naktis, at kurią pereini ir paskui jau tarsi naujas etapas būna tolesniam santykiai su Dievu. Ir tai irgi veda į pilnatvę. Ir ta tamsa, kai mes pagundas nugalim, kai mes nepasiduodam, kai būna tamsu kartu su Kristum, tarsi į kapo tamsą nueinam, bet tai gali būti nebūtinai kapo tamsa, kuriame pasiliekam, bet tai yra ir iščių tamsa, kur atgimstam iš naujo. Kristus savo mirtimi ir prisikėlimu kapo tamsą pavertė į iščių tamsą. Tai kad sudurėm tokių tamsų, nenusigaskim. Dievas tada būna labai arti, nors tuo momentu taip netrodo. Bet paskui Viešpats išveda ir tikėjime. Tai yra tikėjimo patirtis. Viena iš tikėjimo patirčių ir čia nieko nuostabaus. Bet tą reikia žinoti. Ir čia kaip tik tokie momentai ypač yra išbandymas. Kokį tu turi pasitikėjimą Dievu? Kiek tu jį esi atsirėmęs? Dar vienas klausimas. Kodėl dabar šventose mišiose meldžiant Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų, nesimušama į krūtinę? Ar dabar to nereikia daryti? Man senam žmogui ranka automatiškai kyla muštis į krūtinę, nes to mus mokė anksčiau. O kaip kalbant bet kurią litaniją, ar taip pat nereikia muštis į krūtinę? Tai atsakyčiau, kad tikrai kaip mokė, taip ir darykit. Ir kitus nesižvalgykit. Ir rodykit pavyzdį. Nors įsakyta nėra liturginėse rubruose, bet tai toks dalykas, toks gestas yra ir nedraudžiamas. Tai ne viskas mumsgi tikėjime turi būti surašyta. Juk mes ne pagal raidę gyvenam, bet pagal dvasę. Ir jeigu jūs jaučiate tokį paraginimą, tiesiog natūraliai, kai sakai pasigailėk mūsų Dievę, Dievo vinėlį, muštis į krūtinę, tai jauskim tokią laisvę. Nesusikaustykim į tai, kaip reikia, nereikia. Tokiuose dalykuose čia nėra dideli dalykai. Žiūrėkime esminiuose dalykuose, kur kaip reikia, kur kaip nereikia. Ir gerai, kad klausim, kad domimės. Užtat ir noriu pasakyti, kad tie dalykai tokie jau smulkmeniški nėra visur surašyti. Ir jauskimės laisvi, neįkalinkim savęs, vien tik tai ties veiksmų, kažkokiu atlikimu ar netlikimu, bet kokia yra dvasia, ką aš tada išgyvenu. Ir tada natūraliai aš elgiuosi pagal tai, ką išgyvenu. Malonus klausytojai, jūs girdite katechezės laidą, kurioje apžvelgime klausimus, nesuspėtus atsakyti šeštadienio laidoje Klausk drąsiai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsime mūsų laidą po muzikinės pertraukėlės.
Tave myli, te džiugauja ir te gėda per amžius. Taip globok juos ir saugok dvasia, kad šlovintų tavo vardą. Kiekvienas, kuris tavim tiki, malonė tava išganytas per amžius. Taip palaimink mus savo tiesa, kad pažintume tavo kainą. Jėzau, Jėzau. Tu mano veido šviesa, tu mano saulė ir jūra, tu mano nesibaigianti ramybė. Tu mano meilės ugnė, mano siela ir kūnas, tu mano, aleliuja. Jėzau, Jėzau, Jėzau.
Malonus klausytojai, jūs girdite Marijos radiją, katechezės laida. Šiandien katechezės laidoje apžvelgėme klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti šeštadienio klausk drąsiai laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęskime toliau. Virginijos iš Kėdainių klausimas. Per Marijos radiją girdėjau kalbant kažkokias mergaitės apie mariologiją ir juozapologiją. Kur yra palikti šių mokslų pagrindai? Na, Marijos ir Juozapo gyvenimuose yra jų pagrindai apreiškime, šventajame rašte ir bažnyčios tradicijoje. Ir tos logijos, tai yra pats žodis logija, įvairios logijos būna. Tai kaip mokslas, logos yra nuo žodžio logos, tai mariologija, tai mokslas apie Mariją. Galim sakyti, nu, teologijos, gal čia daugiau mokslas. Tai mariologija, tiesiog apie Marijos misiją, apie jos pašaukimą ir jos apologiją. Galbūt taip galima sakyti, nėra tokio kaip atskirio skirto mokslo, bet taip galima kalbėti, kai kalbam apie šventąjį Juozapą, apie jo vaidmenį išganimo istorijoje. Tai tas kalbėjimas ir galbūt taip ir pavadina tą kartą juozapologija. Kodėlgi ne? Tie personažai, tie asmenys, jie turėjo savo vietą, savo svarbų vaidmenį išganimo istorijoje, įsikūnijimo slėpinyje. Ir bažnyčia apie tai kalba, bandydama vis giliau suprasti prasmę, pašaukimą šventųjų, švenčiausios mergelės Marijos, šventųjų Juozapo, kad galėtume jų palydimi dar greičiau ir tiksliau artintis prie Dievo. Kitas klausimas. Girdėjau apie daugkartinės mišes užmirusius. Kaip jas užprašyti? Ar šventojo Jono Bosko bažnyčioje galima užsisakyti? Na, kviečiu į pačią šventojo Jono Bosko bažnyčią kreiptis ir paklausti, ar galima užsisakyti daugkartinės mišes. Na, kiekvieną dieną yra bažnyčia besimeldžianti ir galima jungti savo intenciją, prisidedant ir savo auką prie tų mišių aukos, savo auką mes prisidedam ir prie bažnyčios gerovės, prie dvasininkų, kurie jums tarnauja dvasiniuose dalykuose, prie jų materialinio išlaikymo. Tai čia yra susijęs taip pat ir su ta atsakomybe. Nėra taip, kad aha, čia susimokėjau ir dabar amžiams užsiprašiau mišes ir man dabar nebereikia rūpintis. Man dabar jau bažnyčia neberūpi jos gyvenimas ir jos tarnai. O už mane tegu meldžiasi čia nuolat ir man gerai ir man net pačiam nereikia melstis. Tokios sampratos saugokimės. Nes gera yra užprašyti šventų mišių auką ir joje pačiam dalyvauti, kad aš paprašiau, kad būtų melstasi. Nors aišku, galima prašyti ir kitų, kad melstusi. Ir kad nuolat melstusi, jeigu sutinka, jeigu yra tokia parapija ar bažnyčia, kur priima intencijas nuolatiniai maldai, kasdieniam šventoms mišioms. Kodėlgi ne? Galima, bet tik tiek, kad ne tai, kad užprašiau, užpirkau ir pasisiuskit, jūs ten melskitės, o aš gyvenu savo gyvenimą. Tokios dvasios saugokimės, bet kad būtume patys visada bendrystėje su besimeldžiančia bažnyčia, nes mes patys esam jos nariai. Kitas klausimas. Paaiškinkite, kas tai yra bažnytinė separacija, kai suteikiama sutuoktiniams. Na, pats ta žodis separacijo, tai reiškia atsiskyrimą. Štai Katalikų bažnyčios katekizme 1649 numeryje apie tai kalbama. Vis dėlto pasitaiko, kad dėl labai įvairių priežasčių sutuoktiniams pasidaro nebeįmanoma kartu gyventi. Tokiais atvejais bažnyčia leidžia sutuoktiniams fiziškai atsiskirti ir negyventi drauge. Tas atsiskirti ir būtų lotyniškai separacijo. Sutuoktiniai prieš Dievą ir toliau lieka vyras ir žmona, jie negali sudaryti naujos santokos. Tokiame sunkiame būvyje geriausiai išeitis būtų, jeigu įmanoma, susitaikinti. Krikščionių bendruomenė yra kviečiama padėti tiems žmonėms krikščioniškai gyventi tokiomis sąlygomis, likti ištikimiems savo nepanaikinamam santokiniam ryšiui. čia pagal Jono Pauliaus antrojo apaštalinį paraginimą familiaris konsorcijų. Tai manau, kad čia pakankamai aiškiai ir buvo pasakyta. Kitas klausimas. Noriu užduoti klausimą, rašo Vytautas iš Vilniaus. Kaip kovoti su geismu? Gal yra koks lengvas krikščioniškas būdas jį nugalėti? Gal yra specialios maldos, kaip su juo kovoti? Kaip su juo profesionaliai susitvarko kunigai, vienuoliai, vienuolės, besilaikiantis visą gyvenimą skaistos? Gal tai iš tiesų yra nesunku ir galėtumėte patarti? Esu nevedęs. Ačiū Jums labai už atsakymą. Pirmiausia, ne tik kunigai, vienuoliai ir vienuolės besilaiko gyvenime skaistos, bet visi tikintieji, kurie tikrai tiki Dievą ir šeimoje gyvenantis. Tačiau skirtingai, kunigai, vienuoliai, vienuolės, neturėdami šeimų, jie neturi lytinių santykių. Šeimoje yra pareiga turėti lytinius santykius, nes jie reikalingi sutuoktinių gėriui, taip pat vaikų gimdymui, prokreacijai. Tai va, ir tai neprieštarauja jų kaip tikinčių skaistumui. Aišku, gali būti šeimoje lytiniai santykiai irgi neskaistus, ypač kai naudojamos kontraceptinės priemonės. Nepainiokim tų dalykų, kad skaistumas tai tik neturėjimas lytinių santykių. Šeimoje santuokos sakramente įmanoma gyventi skaisčiai turint lytinius santykius. Ir pagal savo pašaukimą kunigai, vienuoliai, vienuolės laikosi celibato, tai yra pažado nekurti šeimos. O kai neturi šeimos, tai tada gyveni kaip tikintis žmogus, kuris neturi šeimos. Kaip kovoti su geismu? Na, čia visas dvasinis gyvenimas su tuo susijęs, ne vien tik tai su geismu kovojant, bet ugdyt reiktų savo dvasinį gyvenimą, savo santykį su Kristum. Ir aišku, prašyti malonės, nes čia gali būti ir priklausomybė tam tikra. Tai lengvo būdo nėra. Gali būti ypatinga Dievo malonė duota ir būna taip. Specialių maldų, na, irgi nėra. Yra tiesiog ir maldos, ir gyvenimo būdas. Reikia save saugot, saugot savo akis, saugot va tos pojūčius, per kuriuos mes save apnuodėme, paskiau atsiranda tas geismingumas. Nors, aišku, šių dienų pasauliui nelengva išsaugot. Ir kunigams nelengva išsaugot ir savo akis. Nes tiesiog dabar toks pasaulis tikrai apsunkina kovą už skaistumą, kovą su geismu. Užtat yra atsakomybė vieni kitų, ar mes vieni kitų nevedam į neskaistumą, į neskaistumo nuodėmes, gundydami vieni kitus. Tai užtat tikinti žmonės, jie turėtų apie tai galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus. Jau kalbėjom šio laidoje apie moterų aprangą ir ypač bažnyčioje. Tas kuklumas kaip tikinčio žmogaus, natūraliai tikinti žmogus ir savo apranga, jisai išsiskirtų iš pasaulio masės. Dėl to, kad jis galvoja, ar ji taip pat galvoja apie kitus. Tai čia vieni už kitus irgi esam atsakingi, ne tik tai vieni patys už save, bet mes esam kviečiami, kiek nuo mūsų priklauso. Tai irgi save ugdyt, ugdant tą skaistumo dorybę, kreipiant savo mintis, savo žvilgsnis visai priešingą kryptim. Lengvo būdo nėra. Ir kunigams, ir vienuoliams tai taip pat nėra lengva. Ir neužmirškim atgailos sakramento. Čia labai ypatinga reikšmė turi atgailos sakramentas. Dažna išpažintis. Ji yra vienas iš svarbesnių elementų šioje kovoje. Ir taip pat, aišku, šventoji komunija. Rasa rašė: norėjau tik perspėti žmonės, kad būtų budrus, matydami religinę literatūrą. Prieš Velykas viešoje vietoje mačiau išdėliotas knygas, pavadinta krikščioniška literatūra. Supratau pati ir dar jų paklausiau, ar čia Jehovos skelbėjai, atsakė taip. Tada aš pasakiau, kad taip ir parašykit, kas esate, kad nepainiotumėte žmonių su kita krikščioniška literatūra. Kaip žmonėms neapsigauti? Na, tas klausimas, kaip neapsigauti, aišku, galima paklausti, ką jūs čia atstovaujat. Jeigu krikščioniška literatūra, tai kokią bažnyčią atstovaujate, gal tada nepameluos. Bet šiaip tikinti žmogus paprastai, jeigu tikrai gyvena tikėjimu, jisai geba atskirti. Taip kaip ir miela Rasa, kuri parašė šią žinutę, atskyrė ir suprato, kas yra kas. Kitas klausimas, noriu paklausti, ar turės atsakyti tėvai amžinybė, jei vaikai tik krikštyti, o be pirmos komunijos ir sutvirtinimo sakramentų? Vėlgi vienareikšmiškai kaip atsakyti, aišku, kad tėvai, jeigu tai bendrai kalbant, yra atsakingi už savo vaikus ir už jų tą pradžią tikėjimo, kad jie būtų atvesti prie tikėjimo kelio, kad jiems būtų parodyta, kokiu keliu keliauti, bet jie patys paskui turės nugyventi savo tikėjimo gyvenimą. Ir tėvai atsakingi už savo vaikų auklėjimą, jie tą pasižada per krikštą. Ir jeigu tik pakrikštijo, nepasirūpino komunijos sutvirtinimo sakramentais, netliko savo pareigos. Mes visi turbūt turėsim atsakyti už netliktą savo pareigas. Dar nežinia, kokios tos aplinkybės vertimus, gal yra lengvinančios aplinkybės, dėl kurių negalėjom tų pareigų atlikti. Čia sunku pasakyti taip bendrai, abstrakčiai. Kiekvienas turės asmeniškai prieš Dievą stot, bet bendrai kalbant tikrai tokia atsakomybė yra, tačiau tėvų tikslas ne tik tai pakrikštyti, komunijos privesti, sutvirtinimo ir būti ramiems. Bet ar tikrai tas vaikas buvo atvestas pas Jėzų, ar padėjom, kiek sugebėjom ir savo pavyzdžių, ir savo maldą, savo meilę suvesti savo vaiką su viešpačiu, kaip mes liudijom savo vaikams Dievą. Nes nuo tų santykių, nuo šeimos santykių labai priklauso paskui ir vaiko ir tolesniam gyvenime santykių su Dievu, Dievo įvaizdžiai. Kiek žmonių negali kalbėti tėvę mūsų maldos, nes neturėjo mylinčio tėvo. Buvo smurtautojas, savanaudis tik tai. Tai kaip jiem tada sakyti tėvę mūsų? Liežuvis neapsiverčia. Tai štai kokia yra atsakomybė. Ir tikrai tėvų atsakomybė yra už vaikų tikėjimą. Pagal naujausią tyrimą, sakoma, jeigu mama šeimoje yra tikintis, tai 16% tikimybė, kad vaikas bus tikintis. Jeigu tėvas, tai yra 60% tikimybė. Matot, kokios yra atsakomybės, neveltui ir per krikštą. Kunigas sako tėvui, sako, imk šį kūdikį ir nepamiršk, kad jam reikės ne tik duonos, bet ir tavo meilės ir gražaus gyvenimo pavyzdžio. O tu, mama, imk žvakę, kurią saugok ir įteiksi pirmosios komunijos dieną. Tai tėvui pavedama, kad rūpintus ne tik duona, bet visų jo tikėjimų. Ir aišku, kartu su mama, kaip gera, kai vaikai mato savo tėvus vienas kitą mylinčius, vienas kitų besirūpinančius. Ir šeimoje tikrai turėtų būti pirmiausia vyro ir žmonos meilė, tada ta meilė persiduoda vaikams. Ir visa tai yra labai svarbu tam tikėjimo kraičių, vaikų tikėjimo kraičių, ne tik tai sutvarkyti sakramentus. Kaip yra liudėjama šeimoje meilė? Kitas klausimas, prašau patarti, kokio švento ir šventosios prašyti užtarimo meldžiantis už 14 metų paauglį. Klausė Rita. Labai trumpai atsakysiu, visų šventųjų užtarimo prašykit. Dievas te padeda jums ir jūsų paaugliui. Na ir paskutinis klausimas šiandien. Ar gali priimti sutvirtinimo sakramentą gyvenantis šeimoje, bet be santokos sakramento, klausė Inga. Kalbant apie sutvirtinimo sakramentą, tai yra taip vadinamas netgi jisai krikščioniškos brandos sakramentas. Žiūrint dar, kodėl negyvenama be santokos sakramento, ar kad galimybės nėra, ar dėl kitų priežasčių, gal ir dėl tikėjimo stokos, apskritai sutvirtinimo sakramentą jau priimam pasiekę tikėjimo prasme sąmoningą amžių. Ir kalba katekizmas, kad nedėra tikėjimui subrendusio amžiaus painiotis su prigimtiniu subrendusio žmogaus amžiumi. Pat nereikia pamiršti, kad Krikšto malonė yra neužtarnautų ir nepelnytų išrinkimo malonė, kurios nereikia patvirtinti, įdant būtų veiksminga. Ir šventasis Tomas sako, kūno amžius neriboja sielos. Net ir vaikystėje žmogus gali pasiekti dvasinę amžiaus brandą, apie kurią kalba išminties knygoje. Juk neilgas gyvenimas teikia garbingą senatvę. Ji negali būti matuojama metais. Galima suprasti, kodėl daugelis vaikų iš šventosios dvasios gauta jėgai veikiant lygi kraujo narsiai kovodavo už Kristų. Kokia mano nuostata, ar aš tikrai, kaip apaštalas Paulius taip pat sako, dar jum neteko iki kraujų grumti su nuodėme. Ar kovočiau, ar kovoju už Kristų, taip. Tai va, ir kalbama, kas gali priimti šį sakramentą. Sutvirtinimo sakramentą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo. Kadangi krikštas, sutvirtinimas ir Eucharistija sudaro vienybę, tikintieji turi pareigą laiku priimti šį sakramentą. Nors krikšto sakramentas galioja ir yra veiksmingas dar nepriėmus nei sutvirtinimo, nei Eucharistijos, tačiau įkrikščioninimas be jų lieka neužbaigtas. Ir jau konkrečiai atsakant, mielai Ingai, klausimą, štai ką sako katekizmas. Norint priimti sutvirtinimo sakramentą, reikia būti pašvenčiamosios malonės būvyje. Šventosios dvasios dovana priimti dera tyra širdimi, tam pasirengus atgailos sakramentu. O intensyvesnė malda turi nuteikti nuolankiai ir nori priimti šventosios dvasios jėgą ir malonės. Tad gyvenant kaip vyru ir žmonai be santokos sakramento, negali pasirengti atgailos sakramentu, negali būti toj pašvenčiamojoj maloniai. Tad vis tik reiktų prieš sutvirtinimą tvarkyti savo gyvenimą pagal Kristaus mokymą. Tai atsakyčiau taip tiesiog katalikų bažnyčios katekizmo žodžiais. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote katechezės laidą, kurioje apžvelgiau praeitoje šeštadienio laidoje Klaus drąsiai nesuspėtus atsakyti klausytojų klausimus. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.